Desde BNG de Narón non entendemos como se anuncian os campamentos de Barán con o número de prazas reducidas al respecto do ano anterior. E o que máis, somos conscientes que moita xente está tamén chamando para os campamentos do Padroado da Cultura e polo momento o que coñecemos é que non se van realizar, co que das 100 prazas anteriores dos campamentos municipais e as que se sumaban do Padroado da Cultura, vemos agora que hai unha redución de 70 máis 9 prazas que quedan reservadas para nenos e nenas con discapacidade. O Concello de Narón non se pode permitir iso, necesitamos conciliación ás persoas e ás familias que necesitamos conciliar unha vez rematen a escola dos nosos fillos. E dende aquí pedimos, como Bloque Nacionalista Galego, que isto mude.